слухаєте подкаст Громадського радіо. Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Вітаю, з вами «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. І сьогодні у нашій студії кандидат економічних наук, економіст Гліб Буряк.
Доброго дня.
Я думаю, що доцільніше буде, щоб пан Гліб розповів, чим він займається зараз, і економікою, і, можливо, не тільки економікою, і, судячи з тієї активності, і з тих рекомендацій, які мені давали, коли рекомендували вас як науковця і людину, яка може говорити про науку і не тільки. Мені дуже цікаво от конкретний ваш зараз напрям діяльності.
Дуже дякую і вам за запрошення, і всім тим добрим людям, які надавали рекомендації. З економікою так сталося, що життя пов'язано з самого початку, принаймні навчання. Я викладаю, наразі я викладаю в інституті в Вісконсинському міжнародному університеті, а моя альма-матер – це Інститут міжнародних відносин Київського національного університету. Мене мої наукові керівники Волошин Віталій Володимирович, Сергій Миколаївич Березовенко, вони мене спрямували у бік дослідження корупції як економічної категорії.
Актуально завжди.
Це не те, чим я зараз пишаюся, тому що тематика, я все-таки чистою наукою займався, а сьогодні кандидатськими дисертаціями на тематику корупції, економічними чи юридичними, зараз просто захищають реальні корупційні діяння. Ми можемо про це поговорити, але це буде нецікаво, сумно і без великого стосунку до науки. Але з дитинства полюбляв наукову фантастику, і тому вся моя економічна діяльність, вона все-таки була спрямована більше на інновації, дослідження інновацій, економічна футурологія, яка є не просто вигадкою, а об'єктивною наукою. І зараз я більше працюю у прикладному форматі, я більше працюю над наукою про дані, те, що називають data science. По суті, це залишається статистикою з комп'ютерними алгоритмами. І продовжую цікавитися економічною футурологією. А моя наукова діяльність зараз, після корупції, я потроху рухався у бік енергетичної політики, а зараз також досліджую, як комп'ютерні алгоритми, як економічне прогнозування спроможне формувати як поведінку людей, так і національну стратегію, або як підтримувати ті чи інші економічні галузі з боку держави через регулювання, як обґрунтовувати державні рішення на економічному рівні.
Ну, це дуже важливо, що ми проговорюємо, чим може взагалом займатися економіст, тому що є такий набір штампів, стереотипів на тему того, що економіст – це просто той, хто гроші рахує, там і таке. Тобто, я розумію безглуздість цих варіантів.
Хтось має рахувати і гроші, звісно.
Да, але, звісно, і гроші також треба рахувати, але просто до того, що економіка – це також наука і така діяльність, яка потребує значних інтелектуальних внесків і яка має такі саме традиційно наукові засади, скажімо так. І от я кілька разів почула від вас про економічну футурологію. Взагалі до футурології в мене такі змішані почуття, скажімо так, м'яко. Але от щось мені здається, що економічна футурологія, вона має бути трохи адекватнішою та логічнішою, ніж те, що нам зазвичай показують під звичайною футурологією, ну, в лапках, звісно.
А в мене питання, що ви вважаєте звичайною футурологією?
В мене з цього приводу такі теж досить примітивні погляди, тому що я людина, яка вважає, що прогнозування – це, напевно, що найбезглуздіша, в принципі, діяльність людська, тому що дуже-дуже-дуже тяжко і дуже низькі вірогідності. Але я розумію, що це також з мого боку може бути когнітивне викривлення, тому що мене могли оточувати якісь не дуже адекватні приклади у цьому напрямку. І з іншого боку, коли я сама з собою веду дискусії на ці теми, я говорю про те, що ну так, але ж має хтось і на крок вперед думати. Це також нормально. І є якісь причини, з яких нам варто знати, або хоча б якось робити якісь, ну навіть не те, що прогнози, а припущення з приводу того, як може піти якийсь напрямок у майбутньому. Тому от я ж кажу, що в мене таке всередині весь час боротьба, що з одного боку я розумію важливість, з іншого боку ті приклади, які я бачу, чомусь дуже слабенькі. Тому от мені здається, слово економічне, воно тут має додавати трохи оцієї науковості та якоїсь адекватності.
Ну, по-перше, я з вами погоджуюся, і взагалі, як у 2009 році Насім Талєб написав свого «Чорного лебедя», і після того всі почали відкидати прогнозування як якусь таку хибну науку. Хоча зі свого досвіду можу сказати, що здебільшого книгами Талєба користувалися для того, щоб просто не робити зайву роботу. Ну, Талєб написав, що це не працює, тому на що ми будемо робити прогнозування. У захист прогнозування можу просто процитувати Джеймса Джойса, який казав, що немає уява, це всього-навсього переклад існуючих фактів у голові. Тобто для того, щоб ми щось уявили, це має в нашій голові вже бути. І прогнозування, воно, по суті, формує якийсь образ, який потім можна прийняти до дії. Тому що якби Карл Чапек не уявив робота, то ми б, мабуть, ними не користувалися. Добре, Карл Чапек взяв іудейську традицію голіма, але в будь-якому разі Карл Чапек вклав нам у голову уяву про те, що можуть бути якісь керовані машини. Жюль Верн вигадав підводного човна, або Леонардо да Вінчі вигадав підводного човна, або Леонардо да Вінчі вигадав, а Жюль Верн його вкладав нам у голову. Тому футурологія, вона так і працює. Якісь речі, вони реалістичні, якісь менш реалістичні, але для того, щоб ми щось намагалися створити і винайти, у нас це має бути в голові як якась картинка.
Я тут дуже люблю такий з поп-культури приклад. Я взагалі не любитель фільмів про космос і всякі такі штуки, але в мене є один виняток. Це «Зоряний шлях», «Стар Трек», починаючи з оригінального серіалу, з картонними декораціями, але просто таким неймовірним шармом. І закінчуючи вже навіть тими новими фільмами, до яких у багатьох людей різне ставлення, але якби не вони, то я б не звернулась до першого. Тому я їм, як мінімум, за це вдячна. І ось «Стар Трек» – це якраз той твір, в якому ми змогли побачити дуже багато маленьких штучок, які потім в реальності з'явились і вже не здаються нікому чимось таким неймовірним. І ось це, напевно, туди ж, куди і Жюль Верн, і всі інші
так
згадані.
У нас є три закони робототехніки Айзека Азімова, які досі ніхто не вигадав нічого кращого. Подумали, що да, справді, це ті закони, які краще нехай роботи виконують. Типу, ніколи не завдавати шкоди людському життю. Ніхто проти цього нічого не має, або є менш відомі, але теж, як сказати, аплікативні, ті, які використовують закони Артура Кларка у астрономії. Це абсолютно об'єктивні закони стосовно того, як ми класифікуємо, як, мабуть, класифікуємо, що ми класифікуємо в астрономії. Я там не реальний астроном, я просто наукову фантастику люблю.
Не настоящий сварщик.
Так, я не настоящий сварщик. Ми класифікуємо, скажімо, силу тяжіння. Стосовно також класифікації, яку запропонував Артур Кларк. В економіці, повертаючись до економіки, у економіки є одна, скажімо, об'єктивна характеристика – це вимірюваність. Тобто, якщо це не можна виміряти, то це не економіка, з моєї точки зору. І в мене з колегами дуже часто виникають дискусії, коли мені надають експертну думку стосовно тих чи інших законопроєктів. Тут, скажімо, там законопроєкт по локалізації, дуже багато експертного товариство, воно виступає проти українського закону про локалізацію. Але якщо ти береш таблички і починаєш рахувати, виявляється, що весь світ займається локалізацією, протекціонізмом, і для держави підтримка національного виробника у довгостроковому, навіть у короткостроковому періоді, вона є ефективною. Але, тобто, це об'єктивні розрахунки, але є експертне середовище. На мою думку, експертне середовище без об'єктивних розрахунків, воно не може вважатися економічним. Нікого не хочу образити, я знаю, що всі колеги вміють рахувати, але просто всі стомилися від розрахунків і всі просто хочуть казати свою точку зору. Мене вчили, якщо ти не можеш прорахувати своє ствердження, значить воно не є суттєвим. Те саме працює і з футурологією. У нас є речі, які ми можемо прорахувати, об'єктивно прорахувати. У нас є речі, які ми можемо прорахувати з тією чи іншою долею ймовірностей. Статистичних ймовірностей. Тобто, по суті, статистика від математики відрізняється виключно тим, що математика – це в цілому повноцінний функціонал методів розрахунків оперування з даними. Статистика говорить виключно про ймовірностну частину. Тобто, якщо в нас ймовірність 100%, це вже не статистика. Ну, тобто, окремий випадок статистики. І, базуючись на тих чи інших ймовірностях, ми можемо прораховувати, яка вірогідність того, що, скажімо, Україна стане провідною державою у світі. Тобто, скажімо, гіпотеза. У нас є наукова гіпотеза. Україна – провідна країна у Європі. Що для цього має статись?
Напевно, багато карколомних подій у житті країни нашої і інших країн паралельно. Так,
да, абсолютно вірно. Знаєте, я зі знайомою сповічався, вона вважає, що Настя Кам'янських колись отримує Гремі. Я кажу, ти знаєш, для того, щоб Настя Кам'янських отримала Гремі, має загинути приблизно 1000 виконавців у світі, щоб залишилася виключно Настя Кам'янських. З економікою так не пройде, тому що все-таки ці країни десь мають залишитися. Але, ну, припустимо, у нас зміниться технологічний уклад. Тому Україна може стати провідною економікою за рахунок того, що у нас економічний уклад буде відповідати тому, що виробляється в Україні. Що Україна виробляє стосовно того, що може мати посилений попит у майбутньому? Чи є ми провідною країною в виробництві штучного інтелекту, досліджень штучного інтелекту? Чи є ми провідною країною у біотехнологіях? Чи є ми провідною країною у космічних технологіях? Тобто весь перелік технологій, які відносяться до шостого технологічного укладу, там за цією класифікацією. Поки що ні. Поки що ні. Але це є та зона битви, суперечки, конкуренції, за яку змагаються Китай, Сполучені Штати Америки, Євросоюз. Тобто всі хочуть домінувати у майбутніх технологіях. Тобто якщо у нас Південна Корея вкладає надзвичайно потужні інвестиції у розробку там нових інструментів накопичення, засобів накопичення енергії, то чому це не може робити і Україна, якщо це досі пусте поле? От. І для того, щоб обґрунтувати такі речі, як там шостий технологічний уклад, або уявити, що буде після шостого технологічного укладу, коли ми створимо ефективний штучний інтелект, коли ми створимо ідеальні засоби накопичення електроенергії, як це змінить економіку? По-перше, тобто, уявіть собі, що ми можемо накопичувати енергію. Тобто, сьогодні головна енергетична проблема, як завжди була, ми не можемо її зберігати. Ну, або можемо з великими втратами. Тобто, якщо у вас атомна електростанція виробила 1 гігаватт-годин потужності електроенергії, то, а спожили ми половину, то інша половина, вона перетворилася там або у тепло, або ще у щось, і вона не є ефективна. Якщо ми зможемо зробити суперефективні акумулятори, якісь графенові, зараз виробляються графенові акумулятори, у вас, мабуть, говорили про них вже попередні гості. Як це змінить взагалі систему розподілу електроенергії? Що стане потрібним, що буде непотрібним? Наскільки це змінить екологію? А ці та інші речі, вони є предметом дослідження економічної футурології. Тобто те, чого ще немає, але ми можемо оцінювати вірогідність того, що це буде, і як це змінить соціальні відносини, як це змінить політичні відносини, як це взагалі змінить мапу світу, цю велику шахівницю Збігнєва-Бжезинського.
І от поки ви це говорили, я собі провела такий сеанс самоаналізу з приводу того, чому ж мене так пригорає від футурології в біології, і зрозуміла, в чому проблема. Тому що те, що ми зараз все перерахували, це все, ну, реальні речі, скажімо так. Це дійсно вірогідності. Тобто може в такому напрямку піти, може в всякому напрямку піти розвиток. А от ми, біологи, трошки особливо в галузі регенеративної медицини, регенеративних технологій, в яких я десяток років пробула у різних ролях, ми весь час жили в такій парадигмі, де, починаючи там десь з 2000 якогось там 7-8 року, коли я прийшла в тему стовбурових клітин і всіх тих технологій, звучала фраза ось це і це. Я зараз не буду про конкретні технології, просто бо тема стовбурових клітин, вона теж дуже широка, але в нас весь час там були якісь невеличкі такі чекпоінти, типу, що ось, маємо дійти до такого-то етапу, до такого-то, до такого-то. І от весь час звучала ця фраза, що там то-то, там такі-то клітини, там мезенхімальні, мультипотентні стовбурові клітини, це дуже перспективний інструмент регенеративної медицини. От зараз пройде буквально 5 років, і ми зможемо в кожній районній лікарні робити заміну кісткової тканини за допомогою біологічного матеріалу. Є, класно. І я там їздила особливо активно там з 2010 по 13-й рік, там по різним міжнародних конференціям. І ти приїжджаєш на конференцію, і з кожним роком, це просто було анекдотично буквально, з кожним роком все оцей запал і іскри в очах, вони все знижувались і знижувались. Не у мене, а у тих людей, які доповідали. Тобто там в 2010-му приїжджаєш в якийсь Лейпциг, і тобі там розказують, як все буде класно. Ми от вже, от нам, от одного кроку не вистачає для того, щоб от зробити от такий-то прорив. От ми от тут от так от зробили, але тут от ще чуть-чуть, от тут ми модифікуємо середовище, це ми зробили. І от реально через 2-3 роки вже все буде. І оці 2-3 роки, 5 років, 10 років, в залежності від амбітності тих задач, які обговорювались, вони просто залишались у цими цифрами, які говорились, а роки тим часом йшли. І ті самі цифри звучали і в 2008-му, в 2010-му, в 2013-му. І потім вже там в 2016-му, 17-му, 18-му вже зрозуміли, що якось щось язик не повертається говорити про наступні 10 років, бо 10 років з того моменту, як ми вперше сказали 10 років, вже пройшли. А не змінилось для... Скажімо так, для фундаментальної науки багато що змінилось, за цей період там зрозуміли багато чого в цій галузі. Це не претензія до вчених, що вони щось не те і не так роблять, абсолютно ні. Але от в контексті саме футуристичному і виході на зміну якості життя, надання медичної допомоги, там це моє найнеулюбленіше в лапках вирощування органів, завтра ми там виростимо мозок, в мене від цього просто кров з вух, з очей. І це було дуже-дуже активно, дуже-дуже довго. І коли вже от останні там 3-5 років почали говорити, що воу-воу, трошки треба повільніше, трошки треба або змінити підходи до того, як ми це робимо, або просто змиритися з тим, що ми вивчаємо там степ-бай-степ якісь моменти, ми дійсно змінюємо підходи до медичних якихось регенеративних оцих технологій, ми дійсно навчилися там фрагменти кісток відновлювати, там ще якісь речі робити, там створювати фрагменти функціональних тканин поза межами організму. Але тут ключове слово кругом фрагменти. Або там створили серце розміром з мишаче серце. Ну класно, супер, знов таки вчені розумашки, але це ніяк не допомагає тій людині, якій потрібна завтра пересадка серця десь там в Чернівецькій області. І ось такі штуки, вони просто дуже сильно якраз те суспільство, яке до науки не налаштоване так, як ми, науковці, зсередини до неї налаштовані, ми її любимо просто за те, що вона є, за те, що ми пізнаємо світ її шляхом. Вони починають так, альо, ви нам тут обіцяли, це всі заголовки були, що учені вирастили мозг, а в мене досі нема мозку. І людина дуже сильно від цього розчарована. Так, страшне. Що, знов весь той ембріогенез проходити з самого початку від зачаття? Ну, неможливо. Просто. От, і от такі штуки, вони якраз в прогнозуванні, навіть не в прогнозуванні, а в футурології, от в такому примітивному сприйнятті оцього майбутнього, вони дуже так добивають пересічних громадян, тому що от нам обіцяли, а його нема. От нам обіцяли... Там в якомусь фільмі, знов-таки, що там в 2010 році ще будуть літати машини по вулицях, а не створювати затори. А вони не літають, знову обманули.
Так літають, насправді літають. Просто в них немає економічної сутності. Це буде дорожче, ніж споживати ті автомобілі, які вже є.
І тут, до речі, теж таке перехрестячко з біологією, тому що так, знов-таки, повертаючись до того, так, ми там можемо виростити в якусь маленьку тканинку, але для того, щоб дійсно поставити на потік так ці технології, це буде довго, дорого і недоцільно, і простіше поки що працювати тими, які є технологіями.
Так, також є там так звана інституційна інерція, є люди, які не зацікавлені у цій технології. Тому що, скажімо, ви поставите на потік літаючі автомобілі, і ви одразу лишаєте роботу «Укравтодор», тому що їхні ресурси, вони перестають бути потрібними.
І ми повертаємось до вашої першої наукової теми про корупцію.
Корупція взагалі широка тема. Корупція мене підштовхнула до інституційної економіки. Інституційна економіка – це більш широкий погляд на соціальні процеси, це поєднання економіки, права, соціології, політики. Тому що дуже складно корупцію розглядати виключно як економічну категорію. Тому що якщо вона суто економічна категорія, та яка прораховується, то корупція не має сенсу. Тобто, взагалі, економіка у нас з'явилася як наука з Адама Сміта, який, по суті, був філософом, який розповідав, як потрібно керувати суспільством. Як всі філософи, тобто, як воно має бути побудовано. Там, Томас Хоббс з Левіафаном, Адам Сміт з Багатством націй, Wealth of Nations. Добробут націй, здається, перекладається. Здається, добробут націй.
Не впевнена. Але схоже на добробут найбільше, скажімо так.
Його головним постулатом було те, що людиною керує раціональна поведінка. Це є основою економічної теорії. Людиною керує раціональна поведінка отримання прибутку. Тобто той магніт, який веде нас в той чи інший бік. Тобто це була ця нова заміна релігії разом з протестантизмом, коли у нас пішло розмежування католіцизму і протестантизму. Протестантизм також свято вірили, що грошима Бог вказує їм вірний шлях.
Непогано.
Досі так думають, до речі. І побудували Сполучені Штати і ряд інших країн. І в цьому був сенс економіки, як науки. А корупція – це є не те, що… Це абсолютно неефективна поведінка. Тому що, ну, коли ми починаємо… Ну, чиновники їздять на розбитих дорогах своїми мерседесами, умовно кажучи, я зараз скажу, як популіст, тобто… Але, ну,
ми винесемо це в заголовок, щоб нас всіх прокляли і розшерили цей подкаст.
Тобто, як не знаю, як Олег Ляшко. Да. Тобто, чиновники їздять на накрадених мерседесах, тобто, обікрали народ, будуючи погані дороги, і тепер вони на цих дорогах б'ють свої мерседеси. Це раціонально? Це не раціонально. Або, умовно кажучи, у нас є політик, який має заводи по всій країні, і він розуміє, що якби країна була успішною, ці заводи коштували б в 10 разів більше. Але замість того, щоб розвивати країну і посилювати капіталізацію своїх заводів, йому зручніше принижувати економічний розвиток і брати гроші напряму. Це раціональна поведінка? Це також не раціональна поведінка, але вона відбувається, тому що є ряд обмежень. Є політичні, правові, соціальні, починаючи з виховання, які інституту були у сім'ї побудовані або у місті, де людина зростала, закінчуючи якимись обов'язками політичними, іншими, які людина несе перед собою. Скажімо, з економічної точки зору вугільні шахти неефективні. Вони вже років 10 неефективні, їх потрібно відновлювати. Люди, які там працюють, десятки тисяч шахтарів, вони, по суті, знищують своє життя, тому що замість того, щоб працювати у якомусь менш шкідливому середовищі, ніж шахта, і у більш економічно прибутковому, боже, да просто там консультантом по телефону працювати, вже, ну, довше проживеш і більше заробиш, ніж працюючи у шахті. Але були створені інститути, які їх зобов'язують працювати. Якісь соціальні, тобто всі працюють, ти працюєш, твій дід працював, твій батько працював, що ти будеш там, куди ти підеш. І якимись політичними. Для чого це робиться? Ну, так сталося, як каже нам інституційна економіка, через те, що так сталося у минулому, і ми продовжуємо нести цей тягар. І тому створити технологію, яка зможе людям замінювати серце, друкуючи його там на умовному 3D-принтері, ще, мабуть, якась така.
Оце зараз боляче було.
Вибачте, я розумію, що це буде боляче, я хотів спробувати.
Але можна роздрукувати каркас, що так, то так.
Ну, теж непогано. Да. І уявіть собі, що робити цілим індустріям, які займаються цією кардіоваскулярною біологією. Вона перестає бути потрібною?
Ну, ось це якраз питання багато разів обговорювали у таких вузькопрофесійних колах. І тут, насправді, треба похвалити, скажімо так, медико-біологічну все-таки спільноту за те, що от у нас всередині немає оцього, що оце, якщо ви придумаєте якийсь кращий спосіб, то значить це мені вже не буде чим займатися, я звик зшивати оцією ниткою, а ви придумали клей, і моя нитка більше не потрібна. Все-таки медико-біологічна спільнота за деякими винятками, ми прекрасно розуміємо, що в будь-якій спільноті є винятки, але вона спрямована на те, щоб розвиватись, і якщо це глобальне благо, воно буде більш проявлятись із новою технологією, то, скоріше, ці армії кардіоваскулярних хірургів, вони перекваліфікуються на застосування тих нових технологій, чи підуть якісь суміжні галузі, тому що, насправді, будь-яка технологія, вона не вирішить одразу одним махом всі питання. Тобто, наприклад, зараз піду сама стану футурологом. Але от якщо ми вигадали умовно зручну конструкцію, яка там підтримує роботу самого серця, ми з цією конструкцією не підтримуємо всі судини, які забезпечують там коронарний кровообіг і не тільки коронарний, навколо кровообіг. І завжди, тобто, буде робота. Це той випадок, коли для всіх знайдеться робота, і якщо людина професійна, якщо вона не спеціаліст з правої ноздрі і не може зрозуміти, що відбувається в лівій ноздрі, то вона знайде себе і не буде оцього протистояння. Насправді, на тому, що люди вірять в це протистояння, дуже базується оця тема про фарм-мафію, про те, що там якісь технології.
Сорос і фарм-мафія, дві проблеми.
І просто думаю, що от зараз якась там одна чудодійна штука просто вб'є всю фарм-мафію, і тому вони проти неї так сполучились.
Та онкологію потрібно лікувати содою.
Грибами, це супертренд, але так, для слухачів це стьоб,
да,
провокація,
будь ласка,
і так далі. Да.
Скажімо, в мене є аргумент за наукову спільноту, тому що наукова спільнота є значно більш гнучкою за своєю сутністю. Тобто науковець – це не те, чому тебе навчили, чим ти маєш працювати. Науковець – це постійний пошук чогось нового. І коли ти захистив свою дисертацію, і ти починаєш працювати з цією тематикою, вона тобі перестає щось давати нове, абсолютно адекватною поведінкою науковця буде шукати якусь нову тематику, в якій він може реалізуватися. А в бізнес-спільноті працює трошки інакше, тому що, скажімо так, науковець не бере на роботу людей, не сплачує їм заробітну платню, не будує виробництво. Все його виробництво, всі його внутрішні процеси, цінності і досвід – це він сам. І він несе відповідальність тільки за себе. Коли ти не людина, а коли ти ціла організація, ці організаційні обмеження стають набагато більш складними. Тобто в мене є улюблений приклад, скажімо, з компанією Kodak. Ви знаєте, хто вигадав першу цифрову камеру?
Ні.
Kodak. У 78-му році, якщо не помиляюся, чи 76-му році, перша цифрова камера була створена Kodak-ом, але вони її не змогли реалізувати, тому що Kodak водночас був найбільшим виробником, я думаю, досі залишається найбільшим виробником фотоплівки у світі. Тобто це їхній гігантський концерн, він здебільшого також був не тільки камери, а також виробництво плівки. І ви не можете підірвати своє власне виробництво якимось альтернативним продуктом, тому що ви самі у себе забираєте роботу. І, мабуть, вони розуміли, що це невірно, але все одно вони до цього прийшли. У Nokia були найбільш ефективні меню і самі звичні клавіатури. Це також їх загубило. Тому що, всі переходять на тачскріни, але в нас настільки класні клавіатури, ми стільки в них вклали, у нас настільки ефективно побудоване виробництво, що ми не хочемо від цього відмовлятися. А науковець може відмовитися від своїх думок. Це, мабуть, складно, але все-таки він може це зробити. Тобто, неправильно. В економіці це взагалі просто. Ти взяв гіпотезу, протестував її, провів дослідження, отримав негативний результат, такий, беру наступний.
Не срослось.
Не срослось. Хоча навіть з цим бувають нюанси, тому що, здається, пару років тому були скандали з журналом Science, Nature, коли люди просто настільки вкладалися у дослідницький процес, настільки вірили в цей результат, що коли вони отримували негативні результати дослідження, вони починали відфільтровувати результати, які казали проти.
Так це взагалі біда така глобально-наукової спільноти, що менше публікується негативних результатів, ніж позитивних, і призводить це до того, що люди не розуміють, що щось не працює, або працює не так, як всі думали, і в різних куточках світу починають робити те саме і бачити, що воно не працює, але думати, може це в мене руки криві, може в мене якесь обладнання старе, може в мене там аспірант помилився або ще щось, і не публікувати ці результати. І таким чином виходить дуже неадекватне використання інтелектуальної сили, тому що так би перші, грубо кажучи, написали, так, ми спробували це і це, вийшла фігня, тому давайте такого більше ніколи ніхто не буде пробувати. І зекономили купу часу, грошей і інтелекту. А так люди зробили, в них не вийшло, вони думають, напевно, що не варто так себе висловити, виставляти у такому світлі. Ми промовчимо просто про ці дослідження. І в інших місцях знов приходиться ж геніальна ідея, і люди починають те саме робити. І от мені здається, що тут, да, тут треба трошки просувати всім. Ну, це не мені, верніше, здається, це глобальна тенденція, що треба просувати поширення і негативних результатів в тому числі.
Так, ну, але є людська природа, ти хочеш похвалитися позитивним результатом. Угу. Тобто тебе так виховали, ти так заточений на це, і тому, ну, ніхто не хоче друкувати негативний результат. Тому всі намагаються акцентувати увагу виключно на які яскраві плями, які їм подобається комунікувати. Ну, і це створює якусь внутрішню також культуру у науковому товаристві, з чим люди і живуть потім. Тому з точки зору футурології це також треба враховувати. Скажімо, у Айзека Азімова був чудовий роман «Самі боги». Він якраз про людську тупість здебільшого. Коли люди вже починають бачити якісь об'єктивні загрози, але все одно намагаються дотримуватися своїх переконань, тому що, ну, все-таки ми все життя жили саме так, тому, може, ми обійдемося без цього. Обійдемося без масок на обличчі, без вакцинації.
Або маска у кишені, за думкою деяких людей, працює так само, як маска на правильних місцях.
В мене у кишені, так.
Амулетик працює.
Іконка на торпеді машини.
Так, так, так. Або іконкою заглушка на пасок безпеки. Це взагалі феєрія інтелекту.
Правильно?
Так, інтернет, на жаль, приносить в стрічку психотропні різні картинки.
Знаєте, цікава тема для дослідження, в тому числі економічного, тому що економіка свого роду також релігія. Мені трапилася чудова книга Маккавіхів, Юджин Маккавіхів, дослідник, здається, Єльського університету, якщо не помиляюсь, якогось там крупного американського. І він написав книгу «Релігія капіталізму». «Enchantment of Mammona», як «Очарування Мамони». І він справді проводить паралелі з тим, що люди, які називають себе атеїстами, вони насправді просто не знають, у що вони вірять. Але це є природньою потребою людини вірити у щось. Тобто там фізики вірять у гравітацію. І ніхто ніколи не бачив цю гравітацію, але в неї вірять.
О, ми якраз у минулому подкасті з фізиком говорили про оці моменти віру і довіру у науці. І от прийшли до висновку, що все-таки віра от несе вже оце таке релігійно зафарбоване якесь нашарування у собі. Тому про науку краще говорити, що все-таки ми не віримо науці чи там в гравітацію, а ми довіряємо тим знанням, які було отримано найоптимальнішим на сьогоднішній день шляхом, тобто шляхом наукового методу, наукового пізнання. Тобто, і я як біолог розумію, що в мозку приблизно одні й ті самі діляночки загоряються, коли там людина релігійна, що щось там робить своє ритуальне, і коли ми бачимо щось своє красиве і бачимо, як воно працює, і думаємо, боже, як же ж воно елегантно все продумано в тій клітині. От, але все-таки от дуже хочеться, щоб люди розуміли цю різницю, що в одному випадку це все-таки спілкування з уявними друзями, а в іншому випадку це якась більш обґрунтована тими методами, які є недосконалими, але найдосконалішими з усіх, які ми маємо, і які все-таки нам щось дають про цей світ.
Ну, от для мене, насправді, цієї різниці немає, тому що в мене релігійні і наукові люди, вони все одно відносяться до другої категорії, тому що люди прийшли до релігії також певними методами. Тобто релігія було сформувалася як вірування, яке допомагало спільноті вижити. Інакше б релігії не залишалося. І тому це, як, боже, такий ярий антитеолог Річард Докінс, да, коли питають, а що вас змушує вірити у науку? Because it works!
Так,
тому що вона
так,
працює.
Саме так, саме так.
Вона працює, але ви як науковець знаєте, що далеко не завжди.
Тобто, а нічого не працює завжди.
Правда. Так само працює релігія. Тут працює, тут не працює. Чи працює там освячення автомобіля? Не працює, але, на мою думку, це і до релігії має дуже таке опосередковане.
Ну так, це можна робити окремий подкаст про різницю між вірою, релігійною вірою, якоюсь такою більш світською вірою і когнітивні викривлення, як окремий такий підтип нашої мозкової діяльності, який забезпечує нам оце все і дозволяє нашому мозку фантазувати і придумувати собі просто
абсолютно
все, що
завгодно. Що в економіці, ну, страшні суперечки там між класичними економістами, кінсіанцями, австрійською школою, яка більше тяготіє до там класичної школи, соціалістами, які все це поєднують. І це в якийсь момент переходить економічні умови спілкування і переходить на релігійну. І ти просто бачиш, що людина, вона вірить у бога свого Адама Сміта або Мільтона Фрідмана, і все. Як Фрідман написав, ти його не переконаєш. Або там, як я з Кейнсом. Вважаю, що самий видатний економіст був Кейнс, і мене складно переконати.
Ну, в цьому плані, напевно, природничникам трохи простіше, або так пафосно скажу, ми об'єктивніше можемо щось побачити, хоча я розумію, що це також може отримати порцію критики, але все-таки ми більше не по персоналіях в плані цієї релігії в лапках, а по фактам. Тобто, якщо людина бачить, як щось працює, якщо вона бачить логіку за тим, як відбувається якийсь процес фізичний, чи біологічний, чи хімічний, то їй не потрібно для цього бачити за цим процесом якусь персоналію аж настільки
так, в економіці працює так само, просто так сталося, що в економіці економіка як наука почала розвиватися у 20 столітті дуже активно, і тому потрібно було ставити якийсь фронт, хто відповідає за цю ідею. Тобто, якщо Кейнс говорить про те, що потрібно створювати державне замовлення, яке повністю протиречить, вступає у протиріччя з системою вільної економіки, що економіка все повністю розрулить, і вона потім доходить до великої депресії через дефіцит, і Кейнс каже, потрібно створювати державне замовлення, і створює державне замовлення, і воно працює. Потім в якийсь момент державне замовлення перестає працювати, Кейнса вже немає, і потрібно думати, що потрібно робити. Тут приходить Мільтон Фрідман і каже, не потрібно робити державне замовлення. Потрібно там зменшувати вартість грошей. Зменшується вартість грошей через відсоткову ставку, і вона працює. Потім зменшення вартості грошей також перестає працювати. У нас відбувається криза там 90-го року, потім 2008-го року. Що потрібно робити? Мабуть, потрібно друкувати більше грошей і створювати державне замовлення. І тепер це теж по всьому світу працює. І за це відповідають там або Кейнс, або Фрідман, або Хайек, або хто за друк грошей відповідає. Десь це була ідея ще в Веймарській республіці, але, ну, скажімо, Бен Бернанкі відповідає, голова федеральної резервної системи, за друк грошей. Там, називають його там «Гелікоптер Бен». Да, за цитату, що інколи потрібно просто літати на гелікоптері над містом і розкидувати гроші для того, щоб позбутися кризи.
Непогано, непогано, так.
І це працювало.
Я навіть не дивуюся. А є якась умовно ідеально оптимальна стратегія економічна, яку б при зараз теж футурологія, фантазія, когнітивні викривлення, за якихось умов, от якби в усьому світі була от ця ідеально оптимальна стратегія, то не було б ніяких проблем тих, які зараз має суспільство.
Це як фаза дихання. Тобто, у вас немає одного єдиного варіанту тримати дихання у тій чи іншій фазі. Воно має рухатися. Воно має відповідати за обмін речовин у вашому організмі. Повітря має ганяти кров у вашому організмі. Економіка так само і працює. Тобто, ні, її немає. Тобто, якісь речі вони повинні розвиватися, якісь речі повинні зникати. Тому це має бути завжди. Є така наука, як кліодинаміка, Муза історії.
Задумалась. Ага.
Кліодинаміка це була чудова книга десь середньовіччя. Суфітський філософ Ібн Хальдун написав книгу «Мукаддіма». «Мукаддіма» з арабської, мені студенти розповідали, це «Вступ». «Вступ». І він досліджує якраз кліодинаміку. Він говорить кліодинаміку, це потім йому приписали цей термін. Він досліджує поведінку у родинах. Як себе поводять багаті народи, як себе поводять бідні народи, як себе поводять багаті родини, бідні родини. І він дослідив якусь загальну тенденцію. Тобто, як складні часи створюють сильних людей, сильні люди створюють легкі часи створюють слабких людей, слабкі люди створюють складні часи.
І цикл замкнувся.
Да. Угу. Так в економіці відбувається постійно. Єдине питання – це, як і на фондовому ринку, зрозуміти, на якій фазі ти знаходишся, зростання чи спаду, тобі потрібно купувати чи продавати. З цим проблема. Тобто є там обмежений, мабуть, перелік функцій, макроекономічних функцій або фіскальних функцій держави стосовно регулювання. І потрібно постійно ними балансувати. Тому питання тільки зрозуміти, на якій саме фазі ти знаходишся, світова економіка знаходиться, як ви всі взаємозалежні. І ті країни, які можуть це робити ефективно, оперативно і швидко, вони, як правило, легко виходять з криз.
Тобто, по суті, працює той самий класичний еволюційний принцип, що виживає найбільш пристосований. Не найсильніший, це, до речі, міф, а от якраз найбільш пристосований.
Так, абсолютно.
Тобто,
абсолютно.
Адаптуватись, дивитись по боках, дивитись всередину своєї ситуації і обирати оптимальну стратегію.
Еволюційні стратегії взагалі в економіці працюють дуже ефективно. Мені навіть трапилося дослідження, як популяції, які мають дві стратегії розповсюдження. Одна стратегія розповсюдження, скажімо, агресивна, так, щоб зайняти найбільшу одразу, як growth, найбільшу територію і максимально її заселити.
Uh-huh.
А інша – capacity, тобто розвинути себе так, щоб бути максимально захищеним.
Ну, це дуже схоже на екологічні R і K стратегії.
Так, так,
в одних
так,
народжується
так.
багато, але вони недовго живуть і дійсно заселяють великі території, і не потрібно там за цими дітками багато дивитись, бо там 20 народив, 10 померло, ну і хай з ними все буде добре. От. А в інших, ну, як і в людей, в тому числі, народи вже там одного, двох, трьох, і вже з ними все життя живеш.
Абсолютно вірно, і якраз дослідження воно було стосовно цих новітніх ринків. Тобто, якщо ми зараз говоримо про ринок графенових батарей, і як винайшли графени, почали створювати графенові батареї, азіати, європейці, вони вбухали купу грошей для того, щоб їх активно створювати і просто заполонити цей ринок. Але, мабуть, була неефективна стратегія, тому що дуже низька якість графену, і тому вони не мають такого вже широкого застосування, і тому вони не є настільки вже ефективними. Тому в даному випадку була б ефективна інша стратегія. Яку стратегію було потрібно обирати, ну, на той час не знали. Тобто вже заднім числом ти б розумієш, що потрібно було більше інвестувати у якість, а не у кількість.
Я так бачу, що про паралелі економіки і біології ще можна довго говорити, ще один цілий ефір, але в нас вже добігає кінця наш ефірний час, тому доходимо до фінальної рубрики «Три тези від гостя». От буквально в три хвилинки трьома короткими тезами, що б ви хотіли сказати всім слухачам, якби у вас були три білборди над Печерськом або якісь неонові вивіски, щоб людям
прям... Три білборди над Печерськом. Постійно займайтеся самоосвітою. Ніхто нічого кращого не придумав, тому що ніхто вас не навчить жити тут і зараз. Тобто я продовжую наголошувати, що економіка є, і взагалі суспільне життя є динамічною наукою, і весь сенс в тому, щоб постійно видозмінюватися. Це, мабуть, головна теза, яку я хотів вірити. Друга, мабуть, знайдіть, у що вірити. І вірте в це максимально відверто. Тобто намагайтеся себе не обдурювати. І третя, не знаю, живіть своє задоволення. Це також важлива економічна категорія, тому що якщо ти не отримаєш задоволення від того, що ти робиш, все втрачає сенс і надовго тебе не вистачить.
Приєднуюсь до цих тез, тому що особливо до останньої про задоволення, тому що інакше навіщо це все взагалі потрібно. І ще раз хочу подякувати Хлібу Буряку, кандидату економічних наук і науковцю, і діячу у різних інших сферах, який розносить хороші, правильні знання по світу. Таких людей треба, щоб було побільше. І можете також доєднуватись до його соціальних мереж. Я думаю, що там ви також знайдете щось цікавеньке і слідкувати за його діяльністю.
Дякую вам за запрошення, Оля.
Дякую, що знайшли час. З вами була Ольга Маслова та передача «Наука як по маслу». Громадське радіо. Слухайте, думайте.
«Наука як по маслу» з Ольгою Масловою.
З Ольгою Масловою.
На Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.